Před kázáním budeme číst z Genesis 18. kapitola, verše 1 až 15. Je to opět o smíchu, i když zase se nesměje Bůh, ale jedna stará paní. I ukázal se Hospodin Abrahamovi při božišti Mamre, když seděl za denního horka ve dveřích stanu. Rozhlédl se a spatřil. Hle, naproti němu stojí tři muži. Jakmile je spatřil, vyběhl jim ze dveří stanu vstříc, sklonil se k zemi a řekl: panovníku, jestliže jsem u tebe nalezl milost, nepomíjej svého služebníka. Dám přinést trochu vody, umyjte si nohy a zasedněte pod strom. Rád bych vám podal sousto chleba, abyste se posilnili. Potom půjdete dál, přece nepominete svého služebníka. Odvětili: učiň, jak říkáš. Abraham rychle odběhl do stanu k sáře a řekl: rychle vezmi tři míry bílé mouky, zadělej a připrav podpopelné chleby. Sám se rozběhl k dobytku, vzal mladé a pěkné dobytče a dal mládenci, aby je rychle připravil. Potom vzal máslo a mléko i dobytče, jež připravil, a předložil jim to. Zatímco jedli, stál u nich pod stromem. Pak se ho otázali: kde je tvá žena Sára? Odpověděl: tady ve stanu. I řekl jeden z nich: po obvyklé době se k tobě určitě vrátím. A hle, tvá žena bude mít syna. Sára naslouchala za ním ve dveřích stanu. Abraham i Sára byli staří, sešlí věkem, a Sáře již ustal běh ženský. Zasmála se v duchu a řekla si: když už jsem tak sešla, má se mi dostat takové rozkoše? I můj pán je stařec. Tu Hospodin Abrahamovi řekl: proč pak se Sára směje a říká, což mohu opravdu rodit, když už jsem tak stará? Je to snad pro Hospodina nějaký div? V jistém čase, po obvyklé době, se k tobě vrátím a Sára bude mít syna. Sára však zapírala: nesmála jsem se, protože se bála. On však řekl: ale ano, smála ses.
Pokračujeme v naší letní minisérii ze života praotce Abrahama. Tak navazujeme vlastně na přemýšlení o tom jeho životním příběhu a o všech okolnostech, které se k němu váží. Jenom připomenu, v těch minulých nedělích jsme si převyprávěli a připomněli to, že Abraham, který se původně jmenoval Abram, dostal velké zaslíbení, ale to zaslíbení se jaksi stále nějak nekoná. Je jenom v rovině skutečně příslibu nebo božího slova, božího příslibu, který Abramovi, teď již Abrahamovi, dává. A ten příslib se týká toho, že z něho vzejde velmi pestré a velmi bohaté potomstvo, které naplní celou zemi. Ale Abrahamovi v tom našem příběhu je již 100 let. A tak my jsme zvyklí tady věřit na zázraky, ale odsuť podsuť možná. Tak 100 let je opravdu už požehnaný věk. Navíc jeho manželce Sáře, jak asi víte, tak je v té době 90 let. Dítě svoje ještě nemají. Narodil se jim před časem Izmael, ale ten se narodil otrokyni Hagar. A tak vlastně to boží zaslíbení si jaksi dává na čas. A tak my budeme dneska sledovat, jak to celé je dál. K Abrahamovi přichází do jejich domácnosti, do té takové kočovné domácnosti, do stanu, přichází návštěva a hned si všimneme z kraje, jak se Abraham k té návštěvě chová. Jsou to nějací tři muži a Abraham, když je zahlédne při takovém poledním odpočinku, tak se k ním vrhá vstříc a okamžitě je zvedal. A na tomhle tom jeho gestu nebo na tomhle jeho vyběhnutí vstříc těm neznámým mužům můžeme vidět jednu důležitou hodnotu nebo takový projev, který byl v době, ve které se to odehrává, daleko asi běžnější a možná až skoro samozřejmý. A sice projev otevřenosti a pohostinnosti vůči cizincům. A můžeme si tedy položit tu otázku, jak je to s pohostinností a s naší otevřeností dneska. Má to dvě roviny. Ta první je celospolečenská a je to téma, které se dnes hodně skloňuje. Jak se vlastně chovat k cizincům? Jak se chovat k hostům? Do jaké míry dát proti sobě nějakou hodnotu a důležitost bezpečí a nějakého našeho soukromí a komfortu a především tedy toho, abychom nebyli ohrožováni cizími lidmi. A na druhé straně, do jaké míry tam můžeme položit solidaritu, nějaký soucit a nějakou sounáležitost s lidmi, ať už jsou odkudkoliv. Je to i velmi spolitizované téma, teď, když jsem sem dneska ráno jel, tak jsem si všiml opět velmi krásně esteticky vyvedeného billboardu jedné vládní strany a to hlavní heslo je Ručíme vám za bezpečné Česko. A všechny ty souvislosti, které jsou zatím a témata, která jsou zatím, myslím, nemusím zmiňovat. Tedy jak je to s pohostinností dneska, jak je to s pohostinností, která sebou samozřejmě nese vždycky i nějaké riziko. A pak je tam ta druhá rovina, to je rovina osobní. Já žiju v nájmu na Žižkově v bytě a žiju tam 6 let a čas od času mě napadne, koho já vlastně v tom domě znám, s kým se kamarádím, komu jsem kdy pomohl nebo nabídl pomoc a kdo třeba zazvonil u mě, abychom se seznámili. A musím s takovým trochu posmutnělým výrazem říct, že v podstatě nikoho. Teda 2x jsem šel vynadat sousedovi, když hráli ve 3 ráno na elektrickou kytaru, ale nevím, jestli to nějak koresponduje s tou hodnotou pohostinnosti, tak jak nám to ukazuje třeba Abraham. Tak jak k sobě máme blízko nebo daleko, jak se umíme oslovit, jak se umíme otvírat jeden druhému, ať už na té osobní, individuální úrovni, třeba i v rodině a tady ve společenství, v té, jak rádi říkáme, boží rodině, a jak to umíme my jako společnost. To nám klade před oči Abraham tím, co udělal, tím, co udělal v tom našem dnešním příběhu. Ti muži byli pro něj úplně neznámí, na první pohled vypadali zvláštně. A Abrahamovi bylo jasné, že to je nějaká mimořádná návštěva. A tak jim běží vstříc a tak trochu hlava nehlava, tak trochu jako dítě, možná trochu nezodpovědně, je zve ke svému stanu a vlastně do toho svého osobního prostoru. Připomíná nám to možná ještě jednu takovou kvalitu, kterou sem Abraham vnáší, a to je schopnost všimnout si, že jde o někoho nebo o něco důležitého. Abraham měl prostě tušáka, měl dobrou intuici, možná bychom mohli říct. Nějak to prostě věděl, že tihleti hosté, tihleti 3 sem patří a že si jich má všimnout a že je má uctít, že se k ním má zachovat velkoryse vstřícně a že se tady děje něco podstatného. Myslím, že tahle ta intuice nebo všímavost vůči tomu důležitému v životě je něco, co se dá pěstovat, na čem vlastně můžeme pracovat a co může mít opravdu velkou důležitost, jak uvidíme ještě dál v tomhletom dnešním vyprávění. Je to Za prvé citlivost vůči tomu podstatnému. Jak umět v životě rozlišit ty situace a ty věci, které do našeho života patří, které stojí za to, kterým stojí za to dávat pozornost a které jsou možná dokonce nezbytné, abychom jim věnovali pozornost a péči. Citlivost vůči tomu, co je podstatné a schopnost oddělit to zrno od plev. Nějak to podstatné zahlídnout a umět u toho být. A pak to má taky tu obrácenou stranu, takovou nějakou zdravou nepozornost vůči tomu nepodstatnému naopak. Umět se někdy možná vykašlat na některé věci, které se té naší pozornosti velmi, velmi nabízejí a možná se o ní i perou. Zase můžeme si tam každý doplnit to svoje. Nechci tady žehrat na přehnaný screen time a scrollování na telefonu před spaním a tak dále. Těch příkladů toho, kdy věnujeme pozornost něčemu, co vlastně jsou ty plevy, co jsou ty nepodstatné věci, bychom si asi uměli každý najít dost. A pak to má, myslím, ještě třetí rovinu, a to je vlastně záměrná nepozornost, nejen vůči tomu nepodstatnému, ale vůči tomu, co nás nějakým způsobem zatěžuje, zamořuje, co nám prostě nedělá dobře. A tam je to skutečně často o nějakém rozmyslu, o nějaké poctivé reflexi, o tom, abychom uměli s tou naší pozorností a s tím naším časem a s tím, na co se díváme a čemu tu pozornost a vlastně to naše srdce, čemu ho věnujeme. Záměrná nepozornost vůči tomu, co nás nějak zamořuje. S tím souvisí nějaká potřeba si na to udělat čas a trošku si o tom popřemýšlet, popovídat si o tom se svým blízkým člověkem, s někým, komu věřím. Nějak to nenechat jen tak plynout, ale zkusit ten život někam zacílit. A tím cílem nemá být nějaká dokonalost a dokonalý pořádek v životě, tak jak to dneska někdy slyšíme v takových těch různých souvislostech nějakého seberozvoje, aby člověk prostě měl všechno perfektně strukturované a naplánované. Už to tady dneska zaznělo, člověk míní, Pán Bůh mění, nebo člověk plánuje, Pán Bůh se tomu někdy usměje. Je dobré si udělat plány, ale také je dobré od nich mít zdravý odstup a takovou nějakou pokoru, že ne všechno půjde naplánovat, ne všechno půjde dobře strukturovat. Tak to není cílem, ale cílem je nenechat si, řečeno s Valdemarem Matuškou, kazit smysl pro krásu. Nenechat si kazit smysl pro krásu, prostě dívat se na to opravdu krásné, opravdu hodnotné a tomu do toho se nějak investovat. A to ostatní prostě klidně nechat být. Ještě jedna zajímavá souvislost v tom příběhu, v tom vlastně začátku, kdy Abraham potká ty tři muže. A sice kdy se to děje, už jsem to zmiňoval, je to v poledne, v pravé poledne, kdy je velké horko. A můžeme asi říct, že Abraham v podstatě tak nějak klimbá. A nebo pokud bychom chtěli být takový znešenější, tak možná, že se usebírá, možná, že medituje, možná, že se modlí. Těžko říct, nemáme to tam více vysvětleno. Každopádně sedí u dveří stanu, nic nedělá a je tak nějak pohroužen do odpočinku, možná pohroužen do sebe. A když tady přemýšlíme o tom, jak pěstovat tu svou všímavost, tu svou intuici, tak nám tady možná Abraham připomíná důležitou věc a to je právě schopnost zastavit se, schopnost být taky sám a schopnost být zticha. Abraham se zastavil uprostřed dne, udělal si tu chvíli, a je sám. A právě v takovéhle chvíli se mu dostává té mimořádné a vzácné návštěvy. Je v téhle souvislosti zajímavé, často se s tím setkám, když povídám s lidma o životě, jak na to mnoho a mnoho lidí přichází, a to i přesto, že nemají nic společného třeba s náboženskou vírou, s vírou v Krista, ale ta potřeba toho nějak vystoupit z toho rozjetého vlaku, ta je velmi silně pociťovaná a lidé si k tomu různým způsobem přicházejí, že potřebují někdy vypnout, potřebují se zastavit a že to je v pořádku. My se nad tím možná někdy už klíbáme, když lidé všelijak zkouší meditovat nebo provozují jógu nebo dělají každý den nějaký jiný rituál, pozdrav slunci, podobné věci. Vůbec to tady teď nechci rozebírat. Jsou jistě zdravější, lepší metody a horší. Ale to, co je důležité, že lidé cítí tu potřebu a že se jí otvírají. A to i lidé, kteří se vůbec nesetkali s Bohem ve svém životě nebo o něm nevědí. Ale vědí, že když neustále budu hrabat, neustále budu běhat jako křeček v kolečku, tak to nedopadne dobře. Tak se roztáčí nějaká spirála, která nevede dobrým směrem. Hovořím teď hodně k sobě, protože tahle ta výzva umět odpočinout a umět se zastavit, umět se vůbec zamyslet a nechat promluvit ticho je pro mě osobně taková dost náročná, dá se říci. A my křesťané máme odkud brát ta pokladnice toho, co všechno vlastně se za těch 2000 let v křesťanství vymyslelo a vyzkoušelo a dobře vyzkoušelo, že funguje. Ta pokladnice je plná různých možností, jak vlastně jít Pánu Bohu naproti, jak se s Pánem Bohem o svém životě bavit, jak s ním prostě nějak navázat kontakt. Tak Abraham, přestože on nebyl křesťan, jak víme, tak nám to tady hezky ukazuje. V poledne, když potřeboval odpočinout, tak si to dovolil a zastavil se. A ta důležitá všímavost, která vlastně umožňuje to setkání s těmi třemi muži, tak souvisí ještě s jednou věcí u Abrahama, a to je to, že on se přece jen, navzdory tomu, co jsem zmiňoval na začátku, že se ještě nic podstatného nestalo, tak se přece jen nějak patrně opírá o to zaslíbení, o ten příslib, který mu opakovaně byl dán různými způsoby, tak jak jsme o nich tady slyšeli v minulých bohoslužbách. Tedy Abraham si nějakým způsobem dovoluje věřit. Dovoluje se opřít o to, že Pán Bůh přece něco řekl, přece něco ukázal, přece se mnou nějakým způsobem setkal, a tak já to chci brát vážně. Naposled o kapitolu předtím se Hospodin s Abrahamem potkává a říká mu, celkem na rovinu, já jsem Bůh všemohoucí, choď stále přede mnou, buď bezúhonný, mezi sebe a tebe kladu svou smlouvu, převelice tě rozmnožím. Takže ta důvěra v tenhle příslib je tu jako jakýsi klíč. Jinak by si možná těch tří mužů Abraham vůbec nevšiml, nebo je nechal projít, anebo by je spíš vyhnal, protože by víc než cokoliv jiného vnímal strach, logické a přirozené ohrožení z toho, že do mé blízkosti, do mého prostoru přichází někdo cizí, ještě navíc nějací tři muži, chlapi, kdo ví, co mají za páskem a kdo ví, co mají za úmysly. Důvěra jako klíč. A můžeme se teď posunout o pár století dopředu. Ježíš Kristus sám naznačuje vícekrát v evangeliích, že k nám přichází často v podobě někoho jiného. Martin Luther tomu hezky kdysi řekl, že Bůh přichází v Ježíši Kristu v jakési masce, v jakémsi převleku. A ne proto, že by nás chtěl nějak poplést nebo podvést dokonce, ale že tou maskou nebo tím převlekem, tou podobou, ve které se nám Bůh dává, tak jsou naši bližní. Takové vlastně boží inkognito. Sám Ježíš, víme, jak to s ním bylo, jak se lidé prali s tím, kým on vlastně je. Je tedy tím mesiášem, je samotným hospodinem, je to možné nějak všechno dát dohromady? Bůh přichází v neznámých a také v potřebných lidech. To nám připomíná ten Abrahamův příběh a také nám to připomíná a především nám to připomíná sám Ježíš Kristus. Tak kolik lidí a tedy kolik Boha potkáváme? Kolik Boha potkáváme, když tak ten náš den plyne a uplyne? Celé to Abrahamovo setkání je rámováno tou jednou podstatnou věcí, která se stále neděje, a to je ta nesmírná důležitost potomka. V té době, jak víme, mužského potomka. Touha, která už asi ani není touhou ve 100 letech nebo v 90 letech Sáry, a je to spíš jen zklamaná a rezignovaná únava z toho, že to nejdůležitější se prostě v životě nenaplňuje. Ta důležitost potomka, možná je dobré to připomenout, je zase něco, co z dnešního pohledu možná tolik neumíme docenit, ale skutečně v tom, aby se narodili synové, nebo narodil alespoň jeden syn, v tom byla vnímána celá budoucnost. Dnešní pohled na to, co to znamená mít dítě nebo mít děti, je opravdu hodně odlišný. A to, jakým způsobem o tom hovoří třeba mladí lidé, je jiné. Je to úplně jiné, než to bylo ve starověku. Tehdy se nějak rozumělo samo sebou, že to je požehnání, že to je skvělé, že to potřebujeme a že bez toho vlastně ta budoucnost nebude. A dneska úplně běžně zaznívá od lidí, kteří by mohli mít děti nebo kteří jsou v tom věku, že do tohohle světa přece dítě přivádět nelze, nebo to není správné, někdy to má i takovou jako morální rovinu. Já přece tomu dítěti to nemůžu udělat. Já to nemůžu udělat prostě planetě, abych rozmnožila tu naší populaci, která je tak zkažená a tolik všechno ničí a podobně. Těch souvislostí je více, ale skutečně ten postoj je jiný. Tak v té Abrahamově době a v životě jeho a jeho manželky to bylo úplně jinak. Oni po dítěti toužili, ale nebylo jim dáno. A tak když ti muži sdělí to podstatné, to, s čím vlastně hlavně přišli, tedy po tom, co snědí to vykrmené tele, tak to zbudí na Sáře, která ve stanu všechno dobře poslouchá, to je výhoda ve stanu, že tam nejsou úplně tlusté zdi, takže slyšela ten rozhovor a to, co to vykouzlí na její tváři, tak je smích. A to je vlastně to poslední téma, u kterého se s vámi dneska chci zastavit, jak je to s tím smíchem. Často se smích chválí, říká se, že smích léčí, říká se, že prodlužuje život. Jako dítěti mi někdo řekl, že když se budu smát, tak za každou minutu smíchu, že si prodloužím život o 10 let. Trochu mi to potom komplikovalo soužití například s třídní učitelkou a dalšími jinými autoritami. že jsem se snažil programově hodně smát v situacích, které k tomu nebyly úplně vhodné třeba. Tak smích máme rádi, smích je skvělý, ale ten Sářin smích je jiný smích. Ten, zdá se, není takový ten léčivý nebo příjemný nebo dokonce nějak životodárný. Sára se směje hořce. Směje se, pousmívá se nad tou bláhovou větou, kterou tam ti tři cizinci nebo jeden z nich pronáší, a sice, že by měla v 90 letech otěhotnět, nést celou tu tíhu, to břemeno těhotenství a mateřství, a že by se ten syn skutečně měl narodit. To je trošku moc, to už je prostě skutečně přehnané. A tak se celkem přirozeně a pochopitelně usmívá z hořkostí, protože jí to otvírá možná celé to trauma, tu bolest, kterou nesou se svým mužem vlastně celý život. A pak je tam zajímavý detail, kterým vlastně to vyprávění končí, že i když je to úplně pochopitelné, ten Sářin postoj, to, co vlastně projeví, tak ve chvíli, kdy se ukáže, že ti hosté si toho nějak všimli, přestože tam je řečeno, že Sára se směje v duchu, tak oni byli taky všímaví, tak si to všimli. Tak ve chvíli, kdy to vysloví nahlas jeden z těch mužů, tak se Sára hodně zastydí. Bo dokonce je řečeno, že se zalekne, že se bojí. Už je jí také jasné, že to asi nejsou jen tak nějací obyčejní poutníci, a tak prostě říká, ale teď to není pravda, já se ničemu nesměju, z čeho mě to tady obvinujete. Tak mi přijde, že to je taková zajímavá ukázka toho, jak to někdy máme my, možná v našem duchovním životě. Je normální, že pochybujeme, je normální, že někdy zažíváme frustraci, je normální, že někdy nevěříme. Je to často i dost pochopitelné v různých životních okolnostech. Ale velmi často nám chybí svoboda si to přiznat a především to přiznat možná svému okolí. Sám si vybavím mnoho a mnoho situací, kdy jsem se snažil vypadat víc věřící a víc duchovní, než jak to ve skutečnosti bylo. A nejenom na rovině toho, co dělám, ale i na rovině toho, jak se cítím. Sára tady ukazuje tuhle přirozenou lidskou potřebu, tenhle nějaký strach, ostych z toho, že jsem příliš slabý, že jsem možná málo věřící, že mám nějaké těžké období, pochybnosti. A co na to Pán Bůh? Co na to ti tři hosté? O nichž je v tom textu mimochodem několikrát tak zvláštně řečeno, že to je Hospodin sám. Možná bychom čekali, že jí dá co proto, že jí pořádně napomene, anebo dokonce rovnou potrestá za ten sarkazmus, za tu nevíru. Ale to, co vlastně říká, zní smířlivě. Ale ano, smála ses. No a jsme lidi, se skoro chce dodat. Takže Pán Bůh neodsuzuje Sáru, přestože při takovémhle setkání tváří v tvář s Hospodinem téměř, by se slušelo, aby projevila svou víru úplně příkladným způsobem. Ona to nedokáže a Pán Bůh jí za to neodsuzuje. Jenom jí připomíná, jak to má, a že existuje ještě jiná cesta. A v tomhletom v téhleté věci jsou na tom Abraham a Sára přece jen jinak, už jsme to zmiňovali, Abraham je otevřený nějakému očekávání a skoro jako malé dítě běží vstříc těm cizincům a nějakým způsobem prostě očekává, že se přece jen může něco stát. Možná ani pořádně neví co, možná ta jeho víra není jásavá, ale dokáže Bohu svěřit svoje očekávání. Dokáže mu možná svěřit i to, že mu to tolik nejde, jako mu to šlo dřív. Že to s tou vírou nějak kulhá, pokulhává. A tak Abraham je vlastně takovým příkladem toho, že Pánu Bohu jde svěřit opravdu všechno. Třeba právě i tu svou troskotající víru v to, že syn přijde. A to je velká vzpruha a velká naděje i pro nás. Možná prožíváte zrovna skvělé období a těšíte se na to každé setkání s Božím synem a s druhými lidmi. A možná, že na to ta síla není. Ale vždycky jde svěřit Pánu Bohu i to, že tu sílu nemám a že mi to nějak nejde. Že věřit v příchod syna mi nějak nejde. A potom se začnou dít dobré věci. Alespoň tak to zaslíbil Pán Bůh Abrahamovi a tak to zaslibuje i nám všem. Amen.